Shalom rauhaa kaikille. Syy, miksi olemme täällä tänään, niin ollaan Hoilolassa muutama päivä oltu niin sanotusti työleirillä. Ja siihen liittyen, että täällä ei ollut kellään vastuuta tai vuoroa, niin sitten meitä kysyttiin tähän ja sattumiin emme niin kuin usko vaan Jumalan johdatukseen ja sen perusteella olemme tässä. Laulettiin viimeiseksi laulu, niin tuli mieleen psalmin sana, jossa psalmissa sanotaan näin, Daavidin mietevirsi, autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Ja tästä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä näin, roomalaiskirjeen 4. luvussa, mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt, autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ja tämä on myös pohjana siihen Raamatun kohtaan, joka sydämelläni on ollut tätä tilaisuutta ja hetkeä varten, kun on rukoillut tätä. Kaikuuko muuten sitä? Se tässä kuulostaa, että se niin kuin jotenkin kaikuus antaa niin sanotusti yli. Toisessa Samuelin kirjassa on Raamatun kohta ja tapahtuma. Ja tässä on kysymys nimenomaan Daavidista, Daavidin synnistä ja sen seurauksista. Eli toinen Samuelin kirja, 15. luku. Siitä luen 2 jaetta ensi alkuun. Se on jae 30 ja sitten jakeesta 32 sen alun. Ja tässä sanotaan näin. Mutta Daavid kulki itkien öljymäkeä ylös, pää peitettynä ja paljain jaloin. Ja kaikki väki, mikä oli hänen kanssansa, oli myös peittänyt päänsä, ja he kulkivat itkien lakkaamatta. Kun sitten Daavid oli tullut vuoren laelle, jossa Jumalaa rukoiltiin. Taustaa tälle Raamatun kohdalle löytyy tästä toisen Samuelin kirjan 15. luvusta, ja taustahan on siinä se, eli Daavidin oma poika, eli Absalom, oli noussut häntä vastaan kapinaan. Ja sen kapinan seurauksena Absalom oli omalla kavaluudellaan mennyt sinne Hebroniin, kuuluttanut siellä itsensä kuninkaaksi, ja Daavidille tulee viesti siitä, että Absalom on noussut häntä vastaan kuninkaaksi, ja kohta on tulossa Jerusalemiin, ja Jerusalem on siinä vaaravyöhykkeessä, että siellä alkaa niin sanotusti sota. Ja David on varmasti halunnut siirtää tämän itse taistelun tilanteen pois Jumalan kaupungista, eli Jumalan kasvojen edestä, ja sen seurauksena hän nöyrtyy ja lähtee pois joukkoineen Jerusalemista. Ja siitä kuvataan tässä, että millä tavalla se tapahtuu. Daavid kulkee itkien öljymäkeä ylös, pää peitettynä ja paljain jaloin. Eli tässä on 3 asiaa, jotka sanotaan hänestä. Ja tässä on myöskin se, eli tässä on vapaaehtoisesti luovuttu Jerusalemista, vallan ja hallinnon keskuksesta, joka osoittaa samanaikaisesti syvää ymmärtämystä Jumalan kuritusta kohtaan, josta yhdeltä puolen Raamattu sanoo meille sanan, että nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Ja tätä ymmärrystä Daavid osoittaa tässä lähteessään johtamaan niin kuin joukkoja, jotka ovat valmiita häntä seuraamaan pois Jerusalemista ja siirtämään niin sanotusti sen taistelun jonnekin muualle. Ja tätä Daavid ei yritä siis omin voimin ylläpitää auktoriteettia. Kun katsotaan kohta tässä 15. luvussa, jakeet 23-26, niin tässä sanotaan näin, ja koko maa itki ääneen, kun kaikki väki kulki ohitse. Ja kun kuningas oli kulkemassa Kitronin laakson poikki, kaiken väen kulkiessa erämaan tielle päin, niin katso, siinä oli myös Saadok, ynnä hänen kanssaan kaikki leeviläiset, jotka kantoivat Jumalan liiton arkkia, mutta he laskivat Jumalan arkin maahan, ja Ebiatar uhrasi, kunnes kaikki väki kaupungista oli ehtinyt kulkea ohitse. Niin kuningas sanoi Saadokille, vie Jumalan arkki takaisin kaupunkiin, jos minä saan armon Herran silmien edessä, tuo hän minut takaisin ja antaa minun vielä nähdä hänet ja hänen asumuksensa. Mutta jos hän sanoo näin, minä en ole mielistynyt sinuun, niin katso, hän tehköön minulle, minkä hyväksi näkee. Eli hän ei yritä omin voimin ylläpitää asemaansa, auktoriteettiaan, hallintoaan, vaan hän jättää tämän kaiken niin kuin Jumalan käteen. Samuelin kirjan alussa on kohta, jossa Israel on sodassa ja he ovat tappiolla siinä sodassa. Ja sen seurauksena päätetään, että haetaan liiton arkki avuksi. Haetaan liiton arkki avuksi tähän sotatilanteeseen. Ja tämän liiton arkin johdolla, niin kuin Jumala oli aikaisemminkin antanut heille voiton, he olivat tulleet tähän maahan, joka oli Jumalan lupaama maa, liiton arkin johdolla. Eli Jumalan vallan ja voiman, eli Jumalan valtaistuimen todellinen symboli ja osoitus. No, Daavid ei tee tätä ollenkaan, vaan hän luopuu tästäkin. Hän tästäkin luopuu, eikä ota tätä minkäänlaisena keinona, vaan lähettää Saadokin, joka on ylimmäisen papin virassa tässä, viemään liitonarkkia takaisin. Ja hän on tässä kohtaa, niin hän on valmis ennen kaikkea mitä, niin hän on valmis nöyrtymään. Ja nöyrtymään Jumalan väkevän käden alla. No nyt kun katsotaan siis tätä 15 luku, 30 jaetta, siinä on siis kolme asiaa, jotka mainitaan. Ensinnäkin Daavid kulkee itkien öljymäkeä ylös. Itku puhuu meille murtumisesta, toisekseen pää peitettynä. Eli siihen aikaan pää peitettiin, osoitettiin myöskin, että oikealla tavalla niin sanotusti häpeää Jumalan edessä. Kolmanneksi hän kulkee paljain jaloin. Ja nyt kun katsotaan, tässä sanotaan ainoastaan Daavidista tämä asia, että hän kulkee paljain jaloin. Koko kansasta sanotaan, tai mukana olevasta väestä sanotaan, että hekin itkee ja heillä on pää peitettynä, mutta kenestäkään muusta ei sanota tätä kolmatta, kuin että Daavidista, että hän kulkee paljain jaloin. Tässä on todellinen nöyrtyminen. Jumala kehotti juuri häntä, joka oli kutsuttu johtamaan kansaa, Mooses. Mooses kutsuttiin johtamaan kansaa ulos Egyptin maasta, ja ensimmäinen sana koski tätä tehtävää ja toimea, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja tähän liittyen tapahtui myöskin sinä päivänä, jolloin Joosuan johdolla mentiin sitten sisälle sinne luvattuun maahan, ja Herran sotajoukkojen ylipäällikkö ilmestyy Joosualle henkilökohtaisesti, ei siis koko kansalle, vaan pelkästään Joosualle, ja sanoo samat sanat. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja tässä mielessä Daavid on riisunnut kenkänsä jaloistaan. Ja hän nousee öljymäkeä ylös, siis paljain jaloin. Hän todella nöyrtyy ja osoittaa toiselta puolelta todeksi Jeesuksen oman sanan, jossa Jeesus sanoi, että joka teidän keskellänne tahtoo olla suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Ja tähän liittyy se ajatus Daavidista ja myöskin nähdään Daavidin elämässä sinä päivänä, kun katsotaan aikaa taaksepäin noin vajaa 20 vuotta hänen elämässään. He ovat saaneet Jerusalemin valloitettua ja ensimmäinen toimi, jonka he tekevät siinä yhteydessä on se, että he tuovat tätä Jumalan liiton arkkia tänne Jerusalemiin. Ja yleensä käytetään, kun puhutaan esimerkiksi nykypäivänä, vuosia tietysti tästä on puhuttu, mutta kun viitataan ylistykseen, karkeloimiseen, niin otetaan tämä Raamatun kohta, jossa Daavid siis karkeloi tämän liiton arkin edessä puettuna valkoiseen pellava kasukkaan vaippaan, eli tällaiseen papilliseen valkoiseen pukuun. Tämä otetaan niin sanotusti aiheeksi tähän ylistykseen. Mutta sen aikaista juutalaista maailmaa, kun niin sanotusti tutkitaan ja ymmärretään, niin tällä asialla on kokonaan toinen puoli. Sen aikaisessa maailmassa, jos oli kysymys, esimerkiksi joku suuri saattue oli tulossa kaupunkiin, joku kaupungin päämies, joku niin sanotusti suuri arvossa, tai johonkin pienempään kylään, siellä oli häät, ja tämä hääpari oltiin tuomassa sinne kylään, niin edellä sen kulki niin sanotusti henkilö, joka tekee itsensä naurunalaiseksi. Hän oli juutalaiset kutsu tällä tavalla, että hän oli tietyllä tapaa kuin pelle. Eli hän teki itsensä naurunalaiseksi ja halvaksi, minkä tähden, sen tähden, että se mikä tulee hänen jälkeensä, tulee saamaan kaiken kunnian. Ja tässä mielessä Daavid karkeloi Jumalan edessä. Hänellä on kuninkaan asema, hänellä siis on asemaltaan kaikkein korkein asema ja virka Jumalalta, ja hän ymmärtää, mitä hänen on tehtävä tässä virassaan ja asemassaan ollessaan. Hänen on nöyryttävä, hänen on itsensä tehtävä halvaksi, siis pienemmästä pienimmäksi, jotta tullaan nähtäviksi se, että Jumala yksin on hän, joka on kaiken kunnian arvoinen. Jumalalle kuuluu kunnia ja Jumala ei tässä mielessä kunniansa jaa ihmisten kesken. Vaikka hän asettaa ihmisen toimeen ja virkaansa, niin kysymyksessä ei tarkoita se, että tässä virassa nautitaan ihmiskunniasta. Vaan kysymyksessä on loppujen lopuksi se, Jumalan on kunnia. Ja meidän ongelmamme tänä päivänä seurakunnassa on nimenomaan tämä, että me kiinnitetään niin valtavan voimakas huomio ihmiseen ja ihmisen niin sanotusti kykyihin ja lahjoihin, jonka yksi puoli on ainoastaan se palvella mitä? Palvella Jumalan tahtoa, hänen tarkoitusperää, hänen kunniaansa. On kysymys Jumalan kunniasta. Kuka uskaltaa kädellään oikeasti kajota Jumalan kunnia? Paljon on varmasti asioita meidänkin ajassamme, jossa näyttää siltä, että ikään kuin ihmiset voivat viedä tai ryöstää Jumalalta kunnian, mutta ei pidä missään tapauksessa paikkaansa. Ja tähän liittyy yhdeltä puolin tämä ajatus siitä, että Daavid riisuu kenkänsä jalasta. Hän on nöyrtyy kaiken kansan edestä, on valmis palvelemaan omaa kansansa, ymmärtää oman rikoksensa, ymmärtää oman syntinsä ja ymmärtää samalla myöskin sen, että hän on saanut syntinsä anteeksi. Siitä ei ole kysymys ollenkaan. Hän on saanut syntinsä anteeksi. Hän ei yritä omilla teoillaan vanhurskauttaa itseään, sovittaa niin kuin Paavali kuvaa sitä psalmia, mikä luettiin tässä, Daavidin psalmi. Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala ei lue vanhurskautta teoilla, vaan uskon kautta. Eli sama henki, Daavid ymmärsi oman myöskin lankemuksensa varmasti pohjalta, mitä on todella siinä, kuinka Jumala antaa synnit anteeksi, ja se ei perustu ollenkaan ihmiseen ja hänen niin kuin itseensä. Ja tähän niin kuin nähden, tätä niin kuin lukien. Eli Daavid riisuessaan kengät jalasta, hän nöyrtyy Herran edessä ja sanoo, psalmin sanoin. Psalmissa 119 on kaksi jaetta, jotka luen tähän. Ensinnäkin jae 67, joka sanoo näin. Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanasi. Ja sitten jae 71, jossa sanotaan näin. Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Eli hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, näin minä opin sinun käskysi. Psalmissa 119 ylipäätään ylistetään Jumalan lakia ja hänen käskyjään. Ja millä, kun Jeesus oli kiusattuna erämaassa, niin millä perkele tai saatana häntä kiusasi, kun hän käytti Raamattua? Hän kiusasi lupauksella. Hän käytti lupausta, mutta millä Jeesus vastasi tähän? Hän vastasi lailla ja käskyllä. Kirjoitettu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Eli meille usein ja mieluisia kuuntelemme hyviä lupauksia, mutta mitä myös Jeesus sanoi? Te olette minun ystäviäni, kun teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jeesus sanoi tällaisen sanan evankeliumeissa ja meidän korvissamme se saattaa kuulostaa erilaiselta ystävyydeltä tai ihmeelliseltä ystävyydeltä. Jos meidän tasollamme olisi ystävyys tällaista, niin sehän ei tule toimimaan. Mutta nyt on kysymys Herrasta ja ystävyydestä hänen kanssaan. Ja hänen kanssaan ystävyyteen kuuluu tämä, että me olemme alttiita ja valmiita heti tekemään, mitä hän käskee meidän tehdä. Ja tähän perustuu myöskin tämä psalmin sana, eli hyvä oli minulle, että minua nöyryytettiin. Tai mieluista oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Eli tämä on yhdeltä puolen pohjana tässä Daavidin kenkien riisumisessa. Toinen asia, mikä tässä jakeessa 30 on, eli pää peitettynä. Toinen asia, eli he peittivät päänsä, kuvaa häpeää. Niin kuka Raamatussa ensinnäkin rukoili sanoen, meidän on häpeä? Luen tähän liittyen Danielin kirjaa Danielin rukouksesta, jossa Daniel on lukenut profeetta Jeremian kirjaa. Siitä hän huomaa lupauksen, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta ja nyt oli tullut aika etsiä Jumalan kasvoja tämän lupauksen toteutumisen kohdalla. Ja sanotaan, että minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa. Alkukielessä, hebrean kielessä on sellainen ilmaus, jossa sanotaan, että minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen etsiäkseni rukousta. Ja sitten millä tavalla hän etsi rukousta? Anoen, paastoten, säkkiin ja tuhkaan pukeutuen. Ja hän sai rukouksin Herralta. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin ja sanoin. Ja tässä jakeessa 7 hän sanoo tällaiset sanat. Sinun Herra on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä. Ja jakeessa 8, Herra, meidän on häpeä. Meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan, Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksiantamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset. Tässä on ensinnäkin viitaten tähän häpeään, jossa Jerusalem on myöskin menetetty. Eli tässä Danielin rukouksessa ollaan niin sanotusti samojen teemojen äärellä. Jerusalem on menetetty ja siihen liittyy lupaus, Jumalan lupaus sen jälleen rakentamisesta, mutta siihen liittyy suuri synnin tunnustus, jossa Daniel myöskään ei lue itseänsä ulkopuoliseksi, vaan samalla lailla hän puhuu niin kuin itsestään myöskin minä olen niin kuin syntiä tehnyt ei ollenkaan puhdista niin sanotusti omaa sielua, vaan lukee kaiken niin kuin syynalaiseksi, että Herran Jumalan yksin on armo ja anteeksi antamus, ja tähän nimenomaisesti me kaikessa vetoamme. Ja mitä nyt, kun katsotaan tätä Samuelin kirjan kohtaa, niin mitä tämä häpeä koski ja kuka sekä mikä oli ottanut vallan ja oli niin sanotusti annettu. Niin toinen Samuelin kirja, sen 15. luvussa jakeessa 6, sanotaan tällaiset sanat. Ja kun joku lähestyi kumartaakseen häntä, eli Absalomia, ojensi hän kätensä, tarttui häneen ja suuteli hänet. Näin Absalom teki kaikille israelilaisille, jotka tulivat kuninkaan eteen saamaan oikeutta. Ja niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet. Eli Absalom varasti Israelin miesten sydämet. Kuritus, joka yhdeltä puolet lähti liikkeelle Daavidin omasta henkilökohtaisesta synnistä ja lankemuksesta, niin kääntyy lopulta siihen, että kuinka Jumala tulee tutkimaan koko kansan. Koko kansa tullaan tässä tilanteessa tutkimaan, ja mitä tapahtuu ja mitä tulee ilmi, eli tämä tuomio oli sama koko kansalle, ja mistä heidän valvomattomuudestaan. Sillä niin kuin Jeesus sanoo, ja sanoo tänäänkin tämän saman sanan Johanneksen evankeliumissa tähän liittyen, Jeesuksen sana Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, jae 43. Minä olen tullut isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Eli Absalomin kohdalla on tämä Raamatun kohta. Toinen tuli omassa nimessään, ja hänet otettiin vastaan. Jeesus viittaa omana aikanaan tähän asiaan, kuinka häntä ei oteta vastaan, mutta sitten kun tulee niin sanotusti tällainen suuri minä, itsekorostus, röyhkeys, suuri itsevarmuus, mikä Absalomillakin on ollut, niin hänet otetaan vastaan. Mikä meissä ihmisissä tekeekin tällaisen kummallisen vaikutuksen? Kun on kysymys esimerkiksi sananjulistajista. Jos sananjulistaja omaa suuren itsevarmuuden, hän on hyvin voimantuntoinen, niin kuinka herkästi hänet otetaankaan vastaan. Mutta jos joku tulee siinä hengessä, joka on Kristuksen henki, jossa Jeesus itse sanoo, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin kuinka vaikea onkaan ottaa vastaan ja nähdä tässä kaikessa Jumalan käsi. Eli meihin ihmiseen tekee suuremman vaikutuksen tällainen niin sanotusti suureellinen henkilö, joka on voimantun, hänellä on Jumalan kutsu, siitä ei ole ollenkaan epäilystä. Hänellä on Jumalan kutsu, hänellä on varmasti hyvä Raamatun sana, mutta samanaikaisesti sitä kaikkea korostaa tällainen oma niin sanotusti itsevarmuus ja siihen liittyvä taipumus ja voima. Absalom oli juuri tällainen henkilö. Hän oli hyvin suureellinen, itsevarma. Hän varasti Israelin kansan sydämet ja sehän kuuluu siihen asiaan, että Jumalahan ei ollut häntä asettanut siihen toimeen eikä virkaan, vaan hän oli itsensä siihen korottanut. Mutta kansa piti häntä Jumalan valitsemana. Kansa varmasti sanoi ja Absalom itsekin siihen aikaan, että hän on Daavidin poika, hän on perivä tämän kuninkuuden ja hänet niin sanotusti Jumala on asettanut tähän virkaan. Mutta ei pitänyt paikkansa. Ei pitänyt paikkansa. Ja se, että ihmiset eivät tätä ymmärtäneet ja nähneet, niin se on yhdeltä puolen Jumalan tuomio omasta valvomattomuudestamme. Ja me ollaan samalla tavalla vastuullisia tänä päivänä itsekin kaikessa tässä. Se, mitä kuulemme ja se, mitä niin sanotusti näemme tässä kaikessa, niin meillä itse kullakin on oma vastuumme siitä, mitä kuulemme ja ketä kuulemme ja mitä niin sanotusti seuraamme. Ja tähän liittyy, että meidän on häpeä monissa tapauksissa, monissa tilanteissa. Ja nyt tähän on, eli Jeesus sanoo siitä, että oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Kuka peitti kasvonsa ja päänsä Raamatussa? Hän oli Elia. Kun Jumala kehotti Eliaa menemään Horebille, hän lähti sen 40 päivän kävelyretken sinne Horebille. Ja ensin tuli, oliko siellä kalliot halkes, tuli paljon ääntä, oli tulta. Ja sitten sanotaan, kun tuli hiljainen tuulen hyminä, niin Elia peitti päänsä tai kasvonsa, tunnisti siinä ja meni kohtaamaan Jumalaa. Ja sekin on meille tähän samaan liittyen hyvin valaiseva sana. Eli kuinka paljonkaan ihmisestä lähtee ääntä, kuinka paljon saattaa olla kaikenlaista ryskettä ja toimintaa, joka kulkee Jumalan edellä. Ei ole itse Jumala, vaan kulkee Jumalan edellä. Ja Elia tunnisti tämän, eli hän ei lähtenyt liikkeelle, vaikka kalliot halkesi. Vaikka ihmeitä niin sanotusti tapahtui hänen silmiensä edessä, niin hän ei lähtenyt liikkeelle. Vasta siinä hetkessä, kun tuli hiljainen tuulen hyminä, ja sekin on heprean kielessä, siinä on sellainen sana, että ikään kuin hiljaisuuden ohut kosketus. Ei pelkästään hiljaisuus, vaan tämän hiljaisuuden ohut kosketus, niin saman tien Elia peittää päänsä tai kasvonsa ja menee kohdatakseen Jumala. Jaakobhan sanoi omana aikanaan sanan, ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu. Eli Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa on, ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu. Kolmas asia, mikä tässä Samuelin kirjassa sanotaan, on, eli Daavid kulki itkien öljymäkiä ylös pää peitettynä paljain jaloin, niin on tämä itku ja itkeminen. Psalmissa sanotaan tällaiset sanat. Psalmissa 126. Ja siinä jakeet 5-6 sanovat näin, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiementä vievät, he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Eli he kulkivat itkien. Psalmissa viitataan tähän tapahtumaan, miten Jumalan työtä tehdään. Toinen psalmi on myöskin psalmissa 84, joka on tunnettu niin sanotusti. Ja siinä on jakeet psalmissa 84, jakeet 6-8, jotka sanovat näin. Autuat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessään pyhät matkat, kun he käyvät kyynelaakson kautta. He muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Kyynelaaksolla viitataan myöskin Jerusalemiin, mutta mikä kohta erityisesti, niin on tämä, mikä tässä Samuelin kirjassa sanotaankin ja viitataan. Ja kun kuningas oli kulkemassa Kitronin laakson poikki. Kaiken väen kulkiessa erämaan tielle päin. Eli Jerusalemista, kun mennään öljyvuorelle, mennään tämän Kitronin laakson poikki. Eli joka tulee olemaan taistelutanner vielä, mitä ilmeisemmin meidänkin päivinämme. Ja tämä taistelutanner on sellainen paikka, jossa itku tulee. Jossa itku tulee silmään ja jossa niin sanotusti käydään kyynelaakson kautta ja samalla kun käydään Jumalan voimasta voimaan, niin lopulta se muutetaan lähteitten maaksi. Eli itkeminen puhuu murtumisesta, niin kuin Raamatus taikka laulussa lauletaan. Särje, oi Herra, sydämet meidän, valtavan henkes voimalla sun. Särje, oi Herra, sydämet meidän, valtavan henkes voimalla sun. Kysymys kuuluu, missä Herra asuu? Ja Jesaja vastaa tähän, missä Herra asuu. Jesajan kirjassa 57 luvussa jae 15 sanotaan näin, sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Eli tässä on, missä Herra asuu. Hän asuu siellä, missä on särjetty sydän, särkynyt nöyrä henki, arka tunto hänen sanansa edessä, niin kuin toisessa kohtaa sanotaan. Eli emme torju, luotamme pois häntä, joka sanassaan meille tänäkin päivänä tahtoo ilmestyä, kosketella ja puhutella ja kaikella tavalla lähestyä. Eli mikä tämä paikka lopulta on, niin toinen Samuelin kirjassa, kun puhutaan tästä 30 luvussa, David kulki itkien öljymäkiä ylös, pää peitettynä, paljain jaloin, ja kaikki väki, mikä oli hänen kanssaan, oli myös peittänyt päänsä, ja he kulkivat itkien lakkaamatta. Kun sitten David oli tullut vuoren laelle, jossa Jumalaa rukoiltiin, eli Jerusalemin, kun oli temppeli, Hesekiel näki näyn temppelistä, kuinka Herran kirkkaus poistui sieltä ja meni itäänpäin ja laskeutui tänne, eli tänne öljyvuorelle, öljyvuoren rinteelle mäelle. Ja tässä viitataan siihen paikkaan, että se on paikka, jossa Jumalaa rukoillaan. Joku on sanonut näin, että öljyvuoren ja temppelivuoren välillä on keskinäinen yhteys. Täältä temppelivuorelta käsin itse asiassa hallitaan, taikka siis öljyvuorelta käsin hallitaan temppelivuorta. Eli no tietenkin kaikki öljy käytännössä, jota siellä käytettiin siihen aikaan, niin sehän tuli täältä öljyvuorelta. Mutta mikä myöskin paikka tämä on, tässähän on Getsemane, jossa Herra valmistui niin sanotusti. Täältä tuotiin nimensä mukaisesti sitä öljyä temppeliä varten. Ja kun öljy erotetaan sen marjoista, niin millä tavalla se erotetaan? Se kolmeen kertaan nämä öljymarjat, eli on tietty määrä näitä öljymarjoja niin sanotusti tai hedelmiä, ja ne kolme kertaa prässätään, se sama marjaseos prässätään kolmeen kertaan, että se kaikki niin sanotusti öljy saadaan siitä ulos ja hyöty niin kuin irti. No nyt ei ole ollenkaan sattumaa se, että David kulkee itkien pää peitettynä ja paljain jaloin. Eli kolme asiaa sanotaan, tätä rinnettöllä. Ei ole ollenkaan sattumaa se, että Herra itse rukoili kolme kertaa Getsemanessa. Isä, jos malja on mahdollista mennä ohitse, niin menköön, mutta kuitenkin tapahtukoon sinun tahtosi. Eli tällaisessa Jumalan tahdon tuntemisessa, Jumalan tahdon tekemisessä viedään syvälle ja viedään loppuun asti, kun on kysymys Jumalan tahdosta ja sen toteuttamisesta. Tämä ei ole mikään kevyt asia. Älkäämme olko niin sanotusti kulutusjuhla kristittyjä, jotka vain kulutamme tätä kaikkea, vaan kysymys on hyvin kalliista asiasta. Ja tähän liittyy samalla tähän Samuelin kirjaan ja tähän Daavidin nöyrtymiseen, hänen todelliseen nöyrtymiseen Jumalan edessä, nähdään yksi vielä niin kuin opetus. Eli tässä toinen Samuelin kirja 16 luvussa näihin tilanteisiin liittyen luen jakeesta 5 muutaman jakeen eteenpäin, jossa sanotaan näin. Kun kuningas Daavid tuli pahurimiin, niin katso, sieltä tuli mies, joka oli sukua Saulin perheelle. Nimeltä Siimei, Geeran poika, hän tuli ja kiroili tullessaan. Ja hän viskeli kivillä Daavidia ja kaikkia kuningas Daavidin palvelijoita, vaikka kaikki väki ja kaikki urhot olivat hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja kiroillessaan häntä Siimei sanoi näin, pois, pois, sinä murhamies, sinä kelvoton. Herra kostaa sinulle kaiken Saulin perheen veren, hänen, jonka sijaan sinä olet tullut kuninkaaksi. Ja Herra antaa nyt kuninkuuden sinun poikasi Absalomin käteen, ja katso, sinä olet itse joutunut onnettomuuteen, sillä murhamies sinä olet. Niin Abisai, Serujan poika, sanoi kuninkaalle, miksi tuo koiran raato saa kiroilla herraani kuningasta, anna minun mennä ja lyödä häneltä pää poikki. Mutta kuningas vastasi, mitä teillä on minun kanssani tekemistä, te Serujan pojat? Jos hän kiroilee ja jos Herra on käskenyt häntä, kiroile Daavidia, niin kuka voi sanoa, miksi teet niin? Tässä on hyvin syvällinen opetus ymmärryksestä, Daavidin ymmärryksestä ja hänen mieleensä. Varmasti tässä tilanteessa palautuu tapahtumat 30 vuoden takaa, niin kuin tämä siimei myöskin viittaa siihen, eli hän syyttää häntä murhamieheksi. Eli tilanteessa, jossa onnettomuudet alkavat tulemaan meidän ylitsemme, niin ne tulevat kerralla ja niitä tulee paljon. Ja tässäkin tilanteessa, jossa David on siis hyvin heikoilla, niin hän viitataan, että koko hänen kuninkuutensa alun perin, joka hänellä on tullut, niin on tullut sen seurauksena, että hän olisi mukana Saulin murhamies. Mutta näin hän ei todellisuudessa ollut, vaan tämä oli pimeydestä tuleva syytös, joka hyvin paljon niin kuin opettaa, eli siitä, että kun vaikeudet tulee meillekin, vaikeudet meitä elämässä kohtaan, niin niitä tulee paljon. Niitä tulee monelta suunnalta voi tulla, ja silloin tässä on kysymys todellisesta kasvamisesta ja luottamuksesta Jumalaan. Mutta se, mikä tässä on, niin tämä Serujan poika, eli Abisai, joka sanoo, millä tavalla tästä tilanteesta päässään niin sanotusti eroon. Anna minun mennä ja lyödä häneltä pää poikki. Eli tässäkin Daavidin mieleen palaavat 30 vuoden takaiset tapahtumat. Silloin hän oli Saulia paossa ja siellä esimerkiksi luolassa ollessaan, jonne oli luolan perälle niin kuin menneet piiloon, niin sattui niin, että Saul tuli tarpeilleen just siihen luolaan. Ja David päätti, että hän lähestyy Saulia ja hän lähestyi häntä, leikkasi siitä viitasta palasen, mutta mukana oli samat kaverit, eli nämä Serujan pojat. Ja Serujan pojat yllytti häntä siinä tilanteessa, että Herra on johdattanut Saulin nyt sinun käsiisi ja eteesi, anna minun mennä ja lävistää hänet tähän tilanteeseen. Ja David sanoo siinä, että mitäs niin kuin tollasia puhut, mitäs tollasia ajattelet, että hän on Herran voideltu, omin käsin emme saa häneen koskea, emmekä millään tavalla kajota, vaan ainoastaan luottaa kokonaan ja turvata Jumalaa. Eli mikä tässä on? Nämä kaverit, jotka ovat 30 vuotta olleet tällaisessa, niin kuin me kutsutaan tällaista hengen työtä, hengen toimintaa Daavidin aikana. Daavidin aikana on syntynyt suurin osa Raamatussa olevista psalmeista, eli ylistyksistä, kiitoksista ja rukouksista. Ei pelkästään Daavidin kautta, vaan myöskin henkilöiden kautta, jotka siihen aikaan elivät yhdessä Daavidin kanssa. Eli siihen aikaan Jumalan hengen työ oli ilmeistä, se oli käsin kosketeltavaa, se oli jokapäiväistä ja todellista. Mutta näiden Serujan poikien kohdalla, vaikka näin oli, mikään ei mennyt eteenpäin. 30 vuoden kuluttua ollaan samassa tilanteessa ja he ovat taas turvautumassa oman käsivartensa voimaan ja toimimassa oman käsivartensa voiman kautta. Ja kaikki tämä oli siinä mielessä, tämä oli tuomittavaa Jumalan edessä. Ja Jumalan edessä se oli niin sanotusti tuomio näille Serujan pojille lopulta, niin kuin se tuleekin näissä, kun luetaan näitä tapahtumia. Mutta se, mikä tässä on meille, eli millä tavalla Kristus saa meissä muoto? Kun Jumala katsoo ylhäältä ales, eli omaan seurakuntaansa, niin minkä hän tahtoo tässä kaikessa nähdä, niin se on hänen poikansa muodon. Niin kuin sanotaan, kullasta tai puhtaasta kullasta ja sen niin sanotusti sulattamisesta tai kiillottamisesta, niin se kullan omistaja, taikka joka sitä kultaa sulattaa ja kiillottaa, se niin sanotusti tekee sitä niin kauan, ennen kuin hän näkee siinä oman kasvonsa ja oman kuvansa. No samalla tavalla Jumalan suhde meihin seurakuntana tänä päivänä on tismalleen tämä. Eli kun Jumala katsoo meihin ja omaan seurakuntaansa, niin minkä hän tahtoo tässä kaikessa nähdä? Se on hänen poikansa kasvot, hänen poikansa olemisen, hänen poikansa elämän ja tästä täydellisen riippuvaisuuden. Niin kuin Jeesus itse sanoo, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli samalla tavalla kuin oksa ilman viinipuuta ei voi kantaa hedelmää, niin emme myöskään me ilman niin kuin häntä saata mitään tehdä, emmekä mitään hedelmää Jumalalle tässä mielessä kanta. No siihen liittyy tämä ajatus tästä Serujan pojista ja siitä tapahtumasta, että he saivat olla 30 vuotta, noin 30 vuotta tässä vaiheessa, kaikessa siinä mukana, mitä Jumala teki Israelissa, Daavidin, papiston, monen muunkin henkilön muodossa ja kautta. Ja samanaikaisesti, kun tulee koetus, eli tulee tilanne, joka vie meitä ahtaalle, joka vie meitä syvälle, niin minkälainen hedelmä sieltä niin sanotusti paljastuu? Minä en puhu sitä ollenkaan, minä itsekin tiedän jokapäiväisessä elämässä, että mehän kiivastumme, me niin sanotusti rikomme jokapäiväisessä elämässä sanoin, teon ja toimin. Ajatuksin ja kaikella tavalla niin sanotusti rikomme Jumalaa kohtaan. Tässä kaikessa olemme jatkuvasti Jeesuksen veren alla. Se on selvä. Mutta samanaikaisesti tässä kysytään hedelmää. Ja Jumala tahtoo poikansa kuvan kaltaisuutta ja hedelmää, joka on hänen itsensä tekemää ja hänen itsensä vaikuttamaa. Ja tähän liittyy se ajatus siitä, myöskin mistä lähdetään liikkeelle, eli Daavid ei luota oman käsivartensa voimaan. Pelastaessaan sitä tai yrittäessään säilyttää asemaansa tai Jerusalemia ja Jerusalemin suuren kuninkaan kaupunkina, niin hän ei käänny oman käsivartensa voiman puoleen. Hän on valmis nöyrtymään, hän on valmis tilanteissakin nöyrtymään, jota me emme välttämättä ymmärrä, emmekä käsitä tänä päivänä, mutta me olemme valmiita painamaan päämme kumaraan ja antamaan kunnian Jumalalle. Jumala on huolenpitävä tästä kaikesta, Jumala on huolenpitävä meistä, omasta seurakunnastaan ja meidän tehtävämme on tässä kaikessa kuulla paimenen ääni. Niin kuin Jeesus itse sanoi, että minun lampaani he kuulee ja tuntee minun ääneni, vierasta ne eivät seuraa, vaan tässä mielessä niin kuin erottaa ja kasvaa kaikessa valvomisessa ja tämän armon Jumala suo meille, itse kullekin meistä. Kukaan ei ole tässä niin sanotusti toinen toistaan parempi, vaan kaikille suodaan sama armo. Kaikki olemme saman armon perillisiä, kaikki olemme osallisia samalla tavalla hänen pojastaan ja kaikesta siitä työstään, minkä hän on poikansa kautta saattanut voimaan ja olemaan. Ja tämän alla me ollaan ja tämän edessä Daavid siis nöyrtyy Jumalan edessä, kulkee itkien pääpeitettynä ja paljain jaloin. Vuorelle, jossa Jumalaa rukoillaan tänäkin päivänä hengessä ja totuudessa, niin kuin Jeesus sanoi. Sen kaltaisia rukoilijoita isä etsii, jotka rukoilevat häntä hengessä ja totuudessa. Aamen.